Demo 8, Ohmoiti 2 vuonna 2021. Tuossa lueskelin noita vaikeita, mitä tonne oli tullut, niin joku oli kysynyt tämmöisen, että jos joku jää pyörimään ikuiseen silmukkaan, niin mistä tietää, mihin jää pyörimään? En tiedä. Ainoa, minkä mä tekisin siinä kohti, niin mä mätkisin niitä breakpointteja niin kuin vähän joka paikkaan. Vähän joka paikkaan, ja siinähän on se hyvä puoli, että sitä breakpointteja voi lätkiä silloin, kun se ohma pyörii. Eli jos on depukella pistetty käyntiin, niin sinne kun pistää breakpointin johonkin kohtiin, niin jos siihen ollaan tullakseen, niin siihen se pysähtyy. Et silleen se on lähettävä haarukoimaan. Toinen mahdollisuus on sitten laittaa jotain system out print lineja sinne koodiin. Silleen to-doon kanssa, että ne huomaa, että nämä pitää ottaa joskus pois, mutta sitten sit näkee, että missä kohti niin kun tulostuu jatkuvasti jotakin. Kestä oli toinen, mihin piti. No en nyt ymmärrä, olisiko niin merkata se äsken. Staattisiin metodeihin ja luokkiin, niin kyllä tuo on ihan oikea, että aliohma on staattinen silloin, kun se ei tarvii muita. Ja luokkien kohdalla niin osittain sama juttu, eli tänään meillä oli siinä iteraattorin tapauksessa esimerkki semmoisesta, milloin se luokka ei voi olla staattinen, koska sen iteraattoriluokan piti päästä siihen varsinaiseen olioon käsiksi, että se voi katsoa sieltä sen taulukosta se alkio, mikä kohdalla ollaan. Mutta silloin, kun se ei tarvitse sitä ulkoluokkaa, niin silloin se luokka voi olla staattinen. Ja hyvin useissa tapauksissa, jos on staattinen luokka, niin se voi kirjoittaa omaan tiedostonsa. Ei ole yhtään vapaaehtoista ilmestynyt tuonne. Tauno-tehtävässä piti lisätä joka alkio vitone, eli esimerkiksi noin, että meillä tulee se taulukko ja lisättävä parametreinä ja sitten mennään se meidän koko tietorakenne läpi, ja tämähän on hyvä esimerkki, missä ei voi tehdä sitä for eachillä, koska for eachhän tekee sen, että se antaa teille apumuuttujan sinne taulukkoon ja sitten se mahdollinen lisäys sitä apumuuttujan, että ei sitä taulukkoa. Eli tässä nyt ei muuta mahdollista ole muuta kuin, että otetaan sitä yksi kerrallaan se taulukon alki, ja sitten siihen lisätään sen lisättävä. Sitten tämä toinen tapaus, niin mennään taas läpi se koko taulukko. Tuossa kohti voisi olla välilyönti. Eli otetaan tuo ja tuo siitä ja ynnätään ja laitetaan se tulos tuohon. Eli meillä on tuossa indeksi ja oikeastaan tässä, koska me otetaan tätä peräkkäisiä, niin jos me oltaisiin tuossa kohti, niin me ei saada enää ottaa sitä. Eli tässä pitäisi ehtona olla, että tuo i plus 1, koska me otetaan sieltä alkio i plus 1. Niin se i plus 1 ei saa mennä sieltä taulukosta ulos. Eli tässä tämä on tuurilla toiminut testissä, kun testissä on parillinen määrä alkiota. Pitää aina muistaa sitä, että se ei välttämättä pidä paikkaansa. No niin, eli mennään sieltä, otetaan se yksi alkio. Sen nimeksi en antaisi mielellään i1 ja i2, koska ne i viittaa vähän indekseihin, niin jos niitä on pakko noin laittaa, niin ne nimet vois olla sitten vaikka luku 1 ja luku 2. Ja sitten tuo on vähän siinä ja siinä, että tarviiko tuo enää apumuuttujaa i3, että voisiko sen suoraan laittaa tuossa sitten, että taulukon paikkaa i laitetaan luku 1 plus luku 2. Ja välttämätöntähän tässä ei mitenkään ole se, että me edes laitettaisiin noita apumuuttujia noita alkioita, mutta jos se selkeyttää, niin ei siitä nyt järin isoa haittaakaan ole. mielellään näiden operaattoreiden ympärille välilyönti, jos mahdollista, niin se näkyy paremmista, että kuka siellä on se saava osapuoli. Mutta toi tuossa olisi oleellinen, että se ei kaavu parittomiin joukkoihin. Kysyttävää taunotehtävistä. Sitten mäkihypylle ilmestyi uusi vapaaehtoinen hyppääjä. Eli tässähän on tavallaan kaksi haastetta. Eli ensimmäinen haaste on se, että minkä takia kuva näkyy näin harmaan. Pitää ruksia tuohon. Eli tavallaan kaksi haastetta. Että ensimmäinen on se, että me saadaan tämä kuva edes syntymään tämän näköiseksi. Ja saiko kukaan rehellisesti ottaa se ensimmäisellä kertaa menemään sillä tavalla, että ei olisi tullut yhtään null pointer assignmentia siinä tai jotain null pointer viitettä, koska muut tässä nyt on vielä tehtävissä, mutta yleensä nämä kaksi nuolta jää täällä tekemättä. No, tekeminenhän tämän tietorakenteen osalta melkein kannattaa aloittaa täältä taas nuolia vastavirtaa. Eli ensimmäisenä meillä on täällä tämä kierrosolio. Eli mennään etsimään tuolta kierrosoliota. Eli se on tossa. Sitten joku tykkäs, että tyhmää kirjoittaa näitä sisäkkäin, että jos te haluatte, niin voitte kirjoittaa niitä eri tiedostoihinkin, jos haluatte, tai samaankin tiedostoon voi kirjoittaa sillä tavalla, että ne ei ole sisäkkäin, mutta sitten ei voi muut olla publikkeja kuin se ensimmäinen luokka siellä. Eli nyt pitäisi saada semmoinen, niin kuin tuo kierrosolio oli tuossa kuvassa. Mitenköhän mä sen tekisin? Mä melkein avaan tästä toisen ikkunan, niin mä voin vaihdella niiden välillä helpommin. Elikkä, no miksi nyt noin hitaasti hakee sitä? Voisin mennä siinä ikkunassa vaikka siihen view-näkymään, niin ei tule. Että saadaan tuo kuvaa tänne, koska meidän pitää sitä kuitenkin ahkerasti katsella. Joo, eli kierrosoliota varten meidän pitää saada syntymään tänne tämä taulukko. Eli tuomaritaulukko, ja tuomaritaulukko on meillä tehtynä kierrosoliolla attribuutteina tuomareita monta kappaletta. Ja tämähän nyt on sitten vähän omasta kirjoittamistyylistä kiinni, että kirjoittaako nuo hakasolut tuohon vai tuohon. Ja tuo, että se on final, niin tarkoittaa sitä, että sitä ei voida sitä tuomarit viitettä kääntää mihinkään enää sen jälkeen, kun se on syntynyt. Mutta sisältöä voi muuttaa, jos haluaa. Mutta tuolla varmistaa sen, että vahingossa sitä ei käännä enää uuteen paikkaan. Ja nyt se nuoli, että saadaan sen kuvaan merkattua, niin nyt kun tämä attribuutti on sanottu heti tässä esittelyyhteydessä, että se on uusi taulukko, jossa on tuomareita noin paljon, niin kuin tuossa vakiossa on laitettu, niin sitten se tuomarit on siinä olemassa. Ja nyt tämä muodostaja ei tarvitse tässä tehdä sen enempää, koska nyt nuo kaikki kuvassa olevat nuolet, eli yksi kappale tässä näitä nuolia, niin se on tehty. No sitten tänne jää yksi attribuutti, toinen attribuutti pituus, eli se meidän pitää sinne vielä laittaa, eli sitten on tuo pituus attribuutti, mikä on nyt nolla sitten, kun sitä ei alustettu. Ja nyt mua hämmästyttää sulut. Eli tuossa on ylimääräinen sulku mun mielestä, koska tämä sulkee nyt tuon mäkihypyn. Eli oikeastaan tuo on tuossa ylimääräinen sulku, niin sitten nuo muut on tuon sisennyksen kanssa tasaan. Eli se kierros loppuu tuohon kohtaan. No sitten. Seuraavaksi meidän pitäisi mennä tänne tulosluokkaan, eli nyt me voidaan ruksia hyvällä omalla tunnolla tuo ja tuo nuoli sieltä, eli se syntyi siinä, kun se attribuutti alustettiin. No sitten mennään sinne tulosluokkaan, ja sieltä ei näyttäisi olevan kuin yksi ainut nuoli kuvassa pihalle, eli tuommoiseen taulukkoon, missä on kaksi paikkaa. Eli sitten semmoiseen taulukkoon, missä on kaksi paikkaa, niin tulosluokkaan tehdään attribuuttikierroksia monta, ja taas makuasia, onko ne on sulut tuossa vai tuossa. Ja nyt kun ne on alustettu heti tässä syntymisen yhteydessä, nyt me ollaan saatu se taulukko sinne syntymään. Eli tämä nuoli me saatiin hoijeltua nytten tuossa attribuutialustuksessa. Mutta sitten näitä nuolia me ei saatu hoijeltua. Eli nämä nuolet tuolta puuttuu. Eli nyt pitäisi sitten tässä on, no tämä printlinehan täällä vaan printtailee, mutta ei tee muuta. Eli nyt yksi vaihtoehto on se, että me tehdään täällä muodostajassa se, että käydään läpi täällä niin monta kierrosta kuin on ja laitetaan sitten, että kierros hakasulkeessa i, niin kierros hakasulkeessa i, eli tähän pitäisi saada tuo viite tuonne toiseen paikkaan, eli pitäisi luoda tämä kierrosolio tänne. Ja sinne laitetaan, että new kierros, ja oliko meillä semmoinen muodostaja, mikä ei tarvinnut parametreja. Joo, siellä oli parametriton muodostaja. Eclipsessä, jos tätä pidätte, niin tämä tarvitsee sitten tämmöiseen tyhjäänkin laittaa edes kommentit, että muuta se suuttuu siitä, että on tyhjä lohko. Eli nyt me tehdään tuossa kaksi kappaletta sitten näin, että luodaan näitä ny-kierros. Eli oikeastaan meidän pitäisi näitä ny-sanoja laskea, että näitä ny-sanoja löytyy meiltä yhtä paljon kuin tuolla kuvassa on nuolia. Eli tuohan hoiti tuon. No nyt meillä on sitten tuo tulee siinä attribuutin nyyssä ja nyt meillä on se silmukka, mikä tekee tämän ja tämän. Eli nyt nuo tulee hoidettua siinä. Eli tietorakentana nyt me ollaan tonne asti kunnossa. No sitten kun mennään kuvaa toiseen suuntaan, vielä nuolia vastavirtaan, niin sitten meillä pitäisi olla kilpailija, jos tuon viite tulokseen. Kilpailijassa pitäisi olla numero ja nimi. Nimi on oikeasti viite tuonne, mutta siinä harkkatyötapauksessa me ollaan stringit viidetty suoraan tuonne olion sisälle, kun muuten se tulisi niin hirveä sotku. Eli kilpailijaluokassa meillä on sitten attribuuttina nimi, kilpailunumero ja sitten tulos. Eli ja nyt kun tämä tulos on alustettu tuossa syntymisen yhteydessä, niin silloin tämä nuoli voidaan täältä nyt hyvällä omalla tunnolla ruksia. Ja nyt sitten meillä on vielä tuo kilpailijanuoli tuolla, niin missä tuo tulee, niin se tulee sitten siinä, kun meillä on tänne parametrina tulee muodostajaan, tulee nimi ja kilpailunumero. Eli tässähän tuodaan vaan viiteparametrina, mutta sitten se itse viitehän on syntynyt tuossa kohti, kun me lainausmerkkeihin kirjoitetaan jotakin, niin tuohan tarkoitti tätä new string ja noilla kirjaimilla. Eli siitä syntyy se viite sinne merkkijonoon, ja se merkkijono kiikutetaan. Merkkijono kiikutetaan tätä kilpailijaa, ja siinä se sijoitetaan tuonne nimeen. Eli tuossa kohti me sitten saadaan tehdä se, että ruksitaan, että tuokin on sieltä hoidettu. No sitten tämä toniston viite tuohon kilpailijaan, niin se tulee nyt sitten taas tuossa, kun me sanotaan, että new kilpailija, niin new kilpailijahan luo sinne jonnekin sen kilpailijaolio, ja sitten me sijoitetaan se viite tuohon toniin, niin nyt meillä on nuo kaikki nuolet tuonne kuitenkin laitettu kohilleen. No sitten pitäisi lähteä tekemään sitä varsinaista toimintaa, ja nyt mä tajan kyllä tänne ottaa Eclipseen, että tämä saadaan menemään, eli Ctrl-A, Ctrl-C ja tehdään Eclipseen, mulla ei täällä ole valmista projektia, mutta miksi mä vois käyttää demo-projektia sieltä, eli luodaan tänne uusi Java, eikä tarvi projektia luoda kuin uusi Java-klassi pakettiin demo.demo.demo 8 ja nimenä on mäkihyppy. Ctrl AV. Ja length on tuolla tuloksessa väärin kirjoitettu, se pitäisi olla pienellä ällällä. Sitten nimi.his on vähän hassun näköinen otus, eli enpä huomannut äsken tuossa sitä itse, eli nythän täällä tulee parametrina nimi, eli se nimi, mikä tulee parametrina, niin se halutaan sijoittaa sen kilpailijan omaan nimeen, eli this.nimi tuohon, this.nimi tuohon. Ja parametrina tullut numero sijoitetaan sinne kilpailijalle. No niin. Sitten pitäisi lähteä tekemään näitä set-pituus. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että toniin mennään tekemään metodia set-pituus. Mä otan tuosta yhden kopio itselleni tonne. Ei ihan kaikkea tarvitse käsi alusta asti kirjoittaa. Eli nythän se tarkoittaa sitä, että kun Toni on kilpailija ja me sanotaan kilpailija set-pituus, niin sehän tarkoittaa, että nyt on kilpailija luokkaan kirjoitettava se set-pituus. Ja pystyköhän tämä avaamaan kahti, kun joku sanoo sitä, että on hölmöä, kun joutuu selailemaan ees taas, niin mun mielestä Eclipsessä pystyy avaamaan näitä samoja tiedostoja moneen kertaan, niin silloin niitä voi periaatteessa laittaa niin useampaan välilehteen ja katsoa niitä eri kohdasta. Open with Java Editor. Ei avannut tuohon. Millähän se sai auki? Kun jollakin sen sai mun mielestä auki, että sitä samaa pystyy katsomaan niin kuin eri kohdista eri ikkunoissa, niin silloin se ei niin haittaa, että kirjoittaa tähän samaan luokkaan. Mutta elikkä antako tämän hämätä, että tämä on tämän toisen luokan sisällä, että tämä kilpailija on nyt ihan yhtä hyvä, onko se kirjoittu tähän tai onko se kirjoittu niin kuin kokonaan toiseen tiedostoon. Mutta joo, kilpailijan pitäisi nyt kirjoittaa se set-pituus, eli lähdetään kilpailijan tekemään set-pituutta. Eli mä kopsin tuolta kommentteineen, niin ei tarvitse niitä kopsia tähän erikseen. Eli silloin tulee kilpailijalle parametrina, että mille kierrokselle halutaan kuinka pitkä hyppy laittaa. No, tämä kilpailijahan ei ymmärrä yhtään mitään niistä pituuksista, kun me katsotaan tätä kuvaa. Eli kuvan kannalta tällä kilpailijalla ei ole mitään tietoa niistä pituuksista, eli ei tässä nyt auta mitään muuta kuin viskata se ongelma suosiolla tuonne tuloksen puolelle. Eli sanotaan tässä sitten ihan kylmän viileesti vaan tuolle tulokselle, että tulos.set pituus ja sitten tuolle kierrokselle noin pitkä hyppy. Ja nythän se tarvitsee sitten sitä, että nyt mun pitäisi tulokseen tehdä set pituus. Onnistuukohan se ihan tuosta kontrol, no, puuttuu puoli piste, niin se ei onnistu. Eli nyt se uikuttaa tuon metodin puutteista ja miten se ei ehdota siihen, että laitetaan sinne. Create method tuonne kierrokseen, eli kierrokseen pitää tehdä metodi. Set-pituus, jonne tulee parametrina nuo asiat, ja sitten se kierroksen set-pituus, niin mitä se tietää? Niin sehän tietää sen verran, että näitä kierroksia on 2 kappaletta täällä, sen verran, että tämän kierroksen indeksi on 0 ja tämän kierroksen indeksi on 1, ja oikeastihan tämä on niin kuin loogisesti ensimmäinen kierros, ja tämä on loogisesti toinen kierros. Eli nyt jos meidän käsketään laittaa kierroksille yksi jotakin, niin silloin meidän pitäisi silloin meidän pitäisi laittaa se tuonne kierrokselle 0. Eli mennään sanomaan tuolle kierrokselle tuolle, että laita sinä pituus, koska meillä ei ole pääsyä tuonne pituuteen, koska se on privaati attribuutti. Meillä ei ole pääsyä sinne, eli sanotaan täällä simppeleimmässä tilanteessa, että otetaan sieltä se meidän kierrostaulukosta, otetaan ei kooskierros, vaan jos K1, niin meidän pitäisi päästä paikkaan 0, eli otetaan kierros K-1, ja sinne sanotaan, että set-pituus. Ja nythän mä jään sinne, että tarvitsee enää sitä koota viiä, koska me valkattiin jo millä kierroksella se tulee, eli sinne viiään sitten tuo pituus parametrina. Ja nythän se tarkoittaa sitä, että nyt meidän pitää tehdä sinne, kierrosolioon set pituus. Eli mennään tänne kierrosolioon ja tehdään sinne set pituus. Ja täällähän me se osataan jo tehdä, eli siihen kierroksen omaan pituuteen laitetaan tämä pituus, mikä täällä pitää laittaa. Ja sitten tietysti kommentit paikalle. Noin. Ja tuohonkin tietysti kommentit, se lakkaa siitä valittamasta. Mille kierrokselle ja hypyn pituus. Noin, eli nyt ne loppu ne valitukset noista pituuksien asettamisesta. No, tuomareiden kohdalla ihan sama idea, mutta erona se, että nyt me sitten tuosta katsotaan se kierros, tuosta katsotaan, että monesko tuomari ja mitä se on näyttänyt sieltä tornista. Ja tuo nyt menee niin ton äskeisen toistamiseksi, että kannattaako sitä enää mennä. Sitä enää mennä tuolla tasolla. Mä ihmettelen, minne mun Eclipse hävisi. Eiku tuo hävisi. Eli nyt jos katsotaan sitä set tuomaria, eli me sanotaan Tonille, että laita tuomarille kierroksen 2, ykköstuomarille 19 pistettä, niin sitten me tehdään kilpailijan semmoinen, että mille kierrokselle, mille tuomarille, kuinka paljon pisteitä, ja kun se Toni ei ymmärrä pätkän vertaa niistä tuomareista ja muista, niin silloin se tulos käytössä, niin sille tulokselle se menee sitten, sanomaan, että hei, laita sinä tuon kierroksen tai tuon kierroksen, kumpaako ollaan laittamassakaan, niin monelle tuomarille jotakin. Eli mennään sanomaan sitten sille tulokselle, eli tarvitsee tulokseen mennä tekemään nyt tuo set-tuomari. Ja sama tarina kuin äsken, että jos ollaan kierroksella 1, niin pitää olla 0, tuossa jos ollaan kierroksella 2, niin tuohon pitää saada hakasulkeisiin 1. Eli sitten sanotaan sille niin monelle kierrokselle, että asetapas noin monelle tuomarille nuo pisteet. Eli kierrosta ei enää tarvii siellä. Ja sitten tehdään kierrokseen semmoinen, mikä asettaa noin monelle tuomarille, tai tuommoisessa indeksissä olevalle tuomarille noin paljon pisteitä. Näin monelle tuomarille, tuossa on väärin kommentoitu, kun tuossa lukee, että taulukkoindeksi, eli tämähän ei ole se taulukkoindeksi, vaan mä melkein käyttäisin niitä samoja nimiä, kuin täällä on käytetty, että ei niiden merkitys muutu kesken kaiken. Eli tämä voisi olla tuomari, eli se ei ole sen taulukkoindeksi, vaan monesko tuomari 1 on eka niin kuin tavallisen arkikansalaisen puheessa, eli Sitten me päästään sitä tuomarista siihen taulukkoindeksiin, kun siitä vähennetään se yksi pois. Noin, koska me ei täällä kierroksessa ei tehty sitä vähennystä, eikä kannatakaan tehdä sitä vähennystä täällä kohti. Että antaa sen tehdä sen vähennyksen, joka tietää, että missä hän pitää niitä tuomareita. Eli mitä vähempi tietää toisten asioista, niin sen parempi. Ja sitten se tuomaripisteet on asetettu. Ja sen jälkeen meillä pitäisi olla, periaatteessa tuomenna kuntoon ja tuomenna kuntoon, koska se tuomari on sitten toimiva. Semmoinen pikku nyanssi siinä voisi olla, että kun me näitä taulukoiden indeksiä mennään näin hanakasti suoraan käyttämään, että tuossakin muuten tämä nimi taas voisi olla vaikkapa, hetkinen, se nimi ei voi olla kierros, mutta jos se olisi K, että monesko kierros ja sitten nimenomaan siitä otetaan pois se, että eihän se väärin ole eri nimellä, mutta se on vähän hämäävää, että jos yritetään pysyä siinä, että iillä alkavat tarkoittaa sitä enempi tai vähempi indeksejä. Mutta joo, sitten olisi se kunnossa, mutta se pikku nyanssi, mistä olin sanomassa, niin olisi se, että kun me kaveri annetaan niin kun raakasti tuoda tänne, katsotaan nyt vaikka sitä tulosta. Eli tässä tulosluokassa, kun meillä oli vaikka nyt tämä set-pituus, niin koitetaan katsoa, että tuo kierros, mikä tänne tuodaan parametrina, niin on semmoinen, mikä me niin kuin voidaan sietää. Eli jos se kierros on jollakin tavalla niitä rajojen ulkopuolella, niin ei nyt ainakaan kaadutta siihen ongelmaan. Tai sitten ainakin dokumentoidaan se, että on sekin mahdollista, että ei tarkisteta sitä ollenkaan, mutta dokumentoidaan, että väärä kierros heittää meille poikkeuksen. No sitten jää hommiksi vielä se, että nyt pitäisi sitten vielä saada täältä tämä, eli nyt että tämä pääohjelma pitäisi mennä hienosti tänne asti. Nyt jos ne pitää tämä tulosta tehdä, niin eli Toni osaa tulostaa itsensä, niin lähdetäänpä sitä tekemään. Eli Toni tulostaa itsensä ja nyt jos se itsensä muuttaa tuu stringiksi ja siis ihan on sama kuin tässä luki sitä this.toString. Jos se itsensä muuttaa tuu stringiksi, niin tässä tapauksessa se on muutettu niin, että sieltä tulee numero ja nimi kaksospiste, niin silloin me voidaan tulostaa se itsensä siitä. No siitä on annettu loppuhomma, että tulos muuttaisi itsensä merkkijonoksi. Eli tämä tulostaa nyt, jos on hirveästi on rikkonut sitä, niin tämän näköisesti tänne tulee tämä kilpailijanumero ja sitten tulostu stringiksi tekisi kaiken tuon asian sinne. No sitten jos mennään katsomaan tulosta, eli nyt että me saadaan se toimimaan, niin meidän pitää tehdä tulokseen tu string. Ja sitä varten tehdään sitä sitten semmoinen, että se tulostaa tai tuottaa merkkijono, jossa on ensiksi kierros 1. Ja nyt tässä on sitten vähän huijattu, kun tuossa mennään suoraan katsomaan sen kierroksen nolla pituus, eli tuossa olisi parempi, että me ei mennä kaverin attribuutteja koskemaan, vaan mennään sen luvalla sinne. Eli tehtäisiin tuonne kierrokseen get pituus, että niin. Että jos me noin halutaan tehdä, niin tehdään tänne public doublet get pituus ja sitten return pituus. Mutta jos mahdollista, niin ei get-metodejakaan. että tässä on vähän otettu oikeutta omiin käsiin ja menty tekemään sieltä niin kuin kaveriasioita, ja sitten on nuo tuomaripisteet pyydetty sieltä, että annahan kaikki tuomarit, missä on jo jonkun kokoinen riski, jos me pyydetään niin kuin kaverilta, että se anna mulle se tuomaritaulukko, niin silloin se tuomaritaulukko onkin nyt tällä kaverilla käytössä, ja koska se ei ole mitenkään suojattu, niin se voi mätkiä sinne ihan mitä tahansa tuomaripisteitä. Eli ei ihan mielellään ehkä sillä tavalla, että se, siellä on semmoinen get-tuomarit, mikä palauttaa sieltä kaiken. Että tuossa kohti voisi tehdä sillä tavalla, että tähän tai jos katsotaan tämän tulosluokan perspektiivistä, eli kilpailijasta kutsuttiin missä se nyt oli, tulosta, print line tis, ja sitten no tämähän on sama kuin tis.toString, eli tehdään siinä, että siinä tulee se, jos se itsensä muuttaa merkkijonoksi, niin sieltä tulee se nimi ja numero, ja sitten pyydetään tulos tulemaan. Tulos.toString tulee tuosta. Ja tulos.toString tekee sitten sen, että se lähtee ehkä kasailemaan jonnekin string builder bufferiin niitä asioita. Ja kun tämä tietää, tämä tulos, että on monta kierrosta, niin tämä viuhtoo kaikki kierrokset läpi silmukassa. Eli mielellään sillä tavalla, että jos sitä tehtäisiin lentomäkikilpailu ja laitettaisiin kierroksia on kolme, niin kaikki toimisi silloinkin. Eli viuhotaan ne kaikki kierrokset läpi siellä ja sitten siihen nykyiseen tilanteeseen appendoidaan, että näin monessa kierros, jos K on nolla, niin pitää tietysti saada kierros 1. Ja sitten pyydetään se kierros numero K muuttumaan. Tuossa vähän mietin omaa koota, niin että tuo K ehkä olisi nyt voinut olla I, koska se nyt nimenomaan on indeksi, eikä se kierroksen juokseva numero. Että tässä taas oikeastaan voinut melkein olla joku nimi, mikä viittaa indeksiin. Mutta joka tapauksessa otetaan sieltä se niin mones kierros ja pyydetään se muuttumaan merkkijonoksi. Eli silloin tämän tuloksen ei tarvitse ymmärtää yhtään mitään siitä yksittäisestä kierroksesta. Ja sitten yhteispisteet saadaan tulostettua sillä tavalla, että kun pyydetään, että lasketaanpas ne pisteet yhteen. Se on vielä meidän homma, se pisteiden yhteenlasku. Eli lasketaan yhteen, paljonko tulee kierroksia noin monelta kierrokselta. Kysytään siltä kierrokselta, että paljon siltä kierrokselta tulee kaiken kaikkiaan pisteitä, niin meidän ei tarvitse ymmärtää mitään niistä tuomareista, eikä hypynpituuksista, eikä muista. Mikä on aina oli jolle eduksi, ettei se ymmärrä kaverista mitään. Eli lasketaan ihan raakasti yhteen ne kaikki eri kierrosten pistemäärät. Ja nyt meillä jäi auki tänne kaksi asiaa, eli pitäisi tehdä get-pisteet sinne kierrosluokkaan, ja sitten pitäisi tehdä toString sinne kierrosluokkaan. Eli tehdään sinne kierrosluokkaan se toString, mikä käy laittamassa sinne ensiksi sinne, eli tämä tekee sen, että se lätkii sinne ensiksi sinne toStringiin tuon hypynpituuden, eli tekee merkkijonomissa, tuo tulee nyt vaikka kuuden merkin kokoiseksi tuo reaaliluku tuolta, eli tuommoiseksi, jos ei muuta sanota, niin se täyttyy välilyönneillä, se on kuusi kokoinen, tässä ei olisi kyllä enää nykyisin tarvinnut tätä mjnode-formaat, että mä olisin voinut vaihtaa tähän se string.format, mutta silloin kun tämä aikanaan tehty, niin silloin ei ollut olemassa sitä string.formaattia, niin siksi mulla oli tuo itse tehty format-metodi tuolla, tai anteeksi, staattinen aliohma. Ja yhdellä desimaalilla, kun ei sitä hyppyä kannata tarkemmin mitata, taitavat itse asiassa mitata puolen metrin tarkkuudella niitä. Ja sitten sen perään tulostetaan metriä. Tai tuotetaan merkki, jono on sitten tuo tuomarit, ja sitten viuhotaan normaalin tapaan ne tuomarit läpi ja mätkitään ne tuomareiden antamat pisteet sinne merkki jonoon, ja sitten vielä on merkki, ja sitten käydään kysymässä, että paljonko tuli pisteitä tältä kierrokselta, että saataisiin tuo tuonne, ja paljonko tuli tältä kierrokselta pisteitä, niin niin sitten lasketaan se jollakin epätoivoisella tavalla, miten ne lasketaan. Eli tuomaripisteethän laskettiin sillä tavalla, että lasketaan kaikkien tuomareiden pisteet yhteen ja, tai toisella tavalla sanottuna, että otetaan huono ja paras ensin pois ja sitten loput lasketaan yhteen, mutta voihan se laskea niinkin päin, että kaikki yhteistä otetaan se summa paras ja huonoin pois, ja sehän me oli tehty jo demo 7, ja sitä demo 7 olevaa aliohmaa mä voin kutsua, jos mä sanon, että kututaan sillä demo 7 paketissa olevaa rajat-nimisessä luokassa olevaa staattista aliohmaa summa huonoin ja paras pois. Ja se ynnäs meille ne, eli siitä saatiin tuomaripisteet. Ja sitten siihen tuomaripisteisiin ynnätään vielä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tuo summa on positiivinen, niin me tehdään tämän kysymysmerkin vieressä oleva asia. Jos se ei ole positiivinen, niin me tehdään sitten tuon kaksospisteen jälkeinen asia. Eli tämä ei ole mitään muuta kuin piilotettu if-lause. Eli tämän sama olisi voinut korvata if-lauseellakin. Eli jos niitä tuomaripisteitä on yleensäkin tullut sieltä, niitä pitää aina tulla sieltä, vaikka se on kaatunut hyppy, niin sieltä tulee niitä tuomaripisteitä, niin sitten me jollakin mäkikohtaisella metrikertoimella kerrotaan ne pistemäärät siellä ja sitten enempi tai vähempi vähennetään siitä se mäen k-piste, että se k-pisteeseen hyppääminen ei tavallaan tuota pituuspisteitä yhtään. No nykyisinhän tämä meni vielä vaikeammas, kun siellä on vielä sitten myötätuulipisteet ja lavapisteet, että monelta lavalta hyppää, niin siitä tulee omat kertoimet, ja onko vastasta vai myötästä, niin siitä tulee omat kertoimet, että sitä meidän on melkein turha yrittää tähän tehdä, että tämä sitten lasketaan kaavalla, mikä on ilmoitettu. Mutta nyt niin kuin kukaan näistä tuloksista tai kilpailijoista ei tiedä mitään muuta kuin sen asia, mikä hänelle kuuluu. Että ei mennä tavallaan sitä omalta tontilta ulkopuolelle. No sitten jos me ollaan haluttu tänne vielä tehdä tämmöinen, että Matti osaa verrata itseensä Toniin, tai oikeastaan niin, Matti osaa verrata itseensä Toniin, että voittiko se sen kilpailun. Jos me tämmöinen halutaan tehdä tänne, niin tehdään sinne sitten kompeo-tuh-metodi. Paitsi tuohon, jos me tehdään kompeo-tuh-metodi, niin meidän kannattaa julistaa, että meidän luokka toteuttaa silloin vertailtavan rajapinnan, eli osaa verrata kahta kilpailijaa keskenään. Ja se, että me toteutetaan vertailtavan rajapinnan, niin tarkoittaa sitä, että jos tämä pistetään tietorakenteessa, jossa on sortti, niin se osaa sitten automaattisesti sortata nämä tämmöiset siihen järjestykseen, mitä me siinä comparablessa tehdään. No, nyt kun me tehdään tähän kilpailijaan se, että vertaa itseäsi toiseen kilpailijaan, eihän se kilpailija ymmärrä niitä tuloksista mitään, niin se ottaa se oman tuloksensa ja käskee sitä verrata sen kaverin tulokseen. Eli tarkoittaa nyt, että nyt meidän pitää mennä kilpailijaankin kirjoittamaan kompeutu, ja kun me sinne kirjoitetaan kompeutu, niin se kannattaa taas laittaa, että se implementoi sen vertailtavan rajapinnan. Ja nythän tämä vertailu menee sitten sillä, että lasketaan minun yhteispisteet, eli tis-pisteet yhteensä, se tis-tosta puuttuu, kun sitä ei ole pakko kirjoittaa, ja sitten sen kaverin yhteensä. Ja sitten siinä on pieni toleranssi laitettu siihen, että jos ne heittää vähempi kuin se toleranssi, niin saa saman tuloksen. Meillä oli joskus se etumerkkitehtävä, niin tässä olisi oikeastaan voitu käyttää sitä etumerkkitehtävää hyväkseen ja antaa tuo siihen epsilonin kohdalle. Mutta jos mä voitan sen kaverin, niin kun häviän sille kaverille ton toleranssin verran enemmän, niin silloin ilmoitetaan, että minä hävisin. Jos mä voitan sitä kaveria ton toleranssin verran, niin ilmoitetaan, että minä voitin. Ja jos ei kumpaakaan tapahtunut, niin sitten tuli tasapeli. Ja nyt ne varmaan olisi kaikki metodit siinä tehty. Eli tämä nyt on tietyssä mielessä silleen miniatyyrikoossa sitä teidän harjoitustyötä, että siinäkin hän pitää niin kuin vähän samalla tavalla tehdä, että että ei mennä liian aikaisin tietämään jotain asiaa, vaan jos suinkin pystytään antamaan joku homma jonkun toisen tehtäväksi, niin annetaan sen toisen tehtäväksi. Se, että toimiiko se oikeassa elämässä kunnolla vai ei, niin en ole ehkä ihan samaa mieltä, mutta oli ohmoinen, se toimii hyvin, että koitetaan olla niin tietämättömiä kuin mahdollista. Ja jätetään se vastuu sille, joka sen pystyy tietämään. Eli tässä se kierrosluokka oli se, joka pystyi tietämään, että on pituutta ja tuomareita. Ja muualla näistä pituuksista ja tuomareista ei saanut tietää yhtään mitään. Ja nyt tässä mallivastauksessa on sitten nuo testitkin yritetty kirjoitella noihin kaikkiin, että näkee miten niitä voidaan testata. Eli nyt jos mä testaan tämmöistä sisäluokkaa, joka on mäkihyppyluokan sisällä, niin silloin mun pitää siitä puhua, koska sitten tämä testihän tekee tästä ulkoisen tiedoston. Jotta se ulkoinen tiedosto pääsee tuohon kierrokseen käsiksi, niin sille pitää sanoa, että se on se mäkihyppyluokan sisällä oleva kierrosluokka, jota siinä käytetään. Tästä kysyttävää. Paljonhan siitä oli itkun poikasta siellä, mutta niin sitä oli suomalaisilla mäkihyppäjilläkin. Mutta kysykää tästä nyt kaikki, mitä tulee mieleen, koska tämä nyt on kuitenkin niin kuin aika oleellinen tehtävä ymmärrettäväksi, että miten me viskotaan niitä tehtäviä täältä niin kuin vaan aina seuraavalle ja seuraavalle ja seuraavalle, kunnes löytyy lopulta se joku, joka se joutuu tekemään. Minusta se keskisuomalaisessa pyörivä tai muissakin lehissä pyörivä V. Virtanen on hyvä esimerkki just tämmöisestä, että täällä on se B. Virtanen, joka joutuu hommiin ja ne muut ei tee mitään siinä matkalla muuta kuin kerää kunniaa siitä, että homma on tehty. Tämä tulos joutui vähän tuossa matkalla miettimään, että kummalleko kierrokselle hän antaa se homman. No sitten ohmointitekniikasta, niin tässä mikä tuo äskeinen mallivastaus oli, niin tässä nämä kaikki oliot synnytetään heti saman tien. Ja jos meillä olisi oikein isosta systeemistä kyse, ja meillä olisi valtavasti näitä kilpailijoita siellä, ja sitten siellä olisi suhteellisen iso osa semmoisia kilpailijoita, jotka esimerkiksi ei pääse toiselle kierrokselle, niin silloin niille syntyisi ihan turhaan tänne tämä toisen kierroksen olio. Tai eivät tule koko kilpailuun, jolloin niille syntyisi ihan turhaan tämä kierrosolio tänne. Ja sitä varten yksi lähestymistapa tätä koodausta varten on tämmöinen laiskaohjelmointi. Eli tehdään tämä sillä tavalla, että mitään ei luoda ennen kuin on tarpeen. Eli jos katsotaan tältä, niin pääohjelma voi olla edelleen samanlainen, mutta esimerkiksi täällä kilpailijassa, hetkinen, tuo tulos on luotu täällä, mutta sitäkään ei olisi vielä tarvinnut välttämättä luoda. Mutta tulosluokassa ei ole luotu esimerkiksi sitä kierroksen taulukkoa ollenkaan. Että jos se tyyppi ei tule kilpailemaan ollenkaan, ei se tarvitse niitä kierroksia sinne. Ei luoda niitä vielä edes konstruktorissa niitä tuloksia sinne, vaan tehdään sillä tavalla, että jos me käsketään laittaa pituus kierrokselle K, niin sitten pyydetään, että anna mulle kierros K, missä tietysti ensin katsotaan siellä anna kierros K, että onko semmoinen kierros edes mahdollista olla, ja esimerkiksi heitetään poikkeus, jos se menee väärin. Ja sitten katsotaan, että ollaanko me luotu jo se kierros. Jos emme vielä olla luotu sitä kierrosta, niin luodaan se nytten. Ja sitten, kierrostaulukko. Jos sitä kierrostaulukkoa ei ole luotu, niin luodaan se nytten. Ja sitten katsotaan, että ollaanko me luotu niin monessa kierros, mistä tässä on kyse. Taas K1, niin pitäisi olla hakasulkeessa 0. Että jos me ei olla vielä luotu tämmöistä kierrosta, niin luodaan se kierros nytten. Eli tällä tavalla, jos me ei koskaan tulla set pituuteen tai set tuomariin, missä käytetään samaa ket-kierros, niin silloin ei tule turhaan luottua niitä olioita. Ja periaatteessa ihan samalla tavalla sitten voidaan tehdä täällä kierrosoliossa, että voitaisiin tehdä, että tätä tuomareita ei luotas ennen kuin niitä tuomareita tarvitaan. Että tässä se laiskuus ei ole vety ihan loppuun asti, mutta tässä tulosluokassa se näkyy se laiskuus. Eli tämä säästää nyt niin paljon, että jos meillä on niitä kilpailijoita ilmoittautunut kilpailuihin, niin niistä on niin kuin ton verran jokaisesta kilpailijasta olemassa. Ja sitten jos me sanotaan jollekin kilpailijalle, että laita vaikka pituus jonnekin tai tuomari jonnekin, eli jos sanotaan, että laita kakkoskierrokselle tuolle tuomarille jotakin, niin silloin me huomataan, että oho, tuo nuoli on vielä tekemättä, luodaan siinä yhteydessä taulukko, ja nyt se ensi kertaa varten on olemassakin sitten se nuoli siellä. Ja sitten huomataan, että oho, me ei ole tätä kierrosta vielä luotu sinne, niin luodaan tämä kierros sinne siinä yhteydessä, ja sitten se on ensi kerralla jo luotu siinä. Eli tossa on semmoinen jekku tuolla ket-kierroksella. Ja vaikka tämä ei olisi laiskakaan, niin se voi silti olla siinä äskeisessä, jos olisi käytetty sitä, että ei olisi koskaan menty kierros hakasulkeessa johonkin, vaan se olisi otettu saantimetodilla, niin silloin tämä laiskuus olisi voitu lisätä siihen niin kuin helposti jälkeenpäin. Eli muistakaa, että mitä vähempi viittaatte attribuutteihinne, niin sen helpompi sitä ohjelmaa muuttaa johonkin toisella tavalla toimivaksi. Et siksi mä tartuin siihen yhteen, missä tuloksesta mentiin jo ottamaan kierroksessa olevaa attribuuttia, niin se lähtee menee vaaralliseksi, että kaveri attribuutteihin pääsee käsiksi. Se hinta meillä on, että jos me kirjoitetaan tänne samaan tiedostoon näitä asioita, niin silloin me päästään liian paljon kaveriattribuutteihin käsiksi, ja se kyllä puoltaisi sinne eri tiedostoon kirjoittamista. Mut joo, mä kiihypystä kysyttävä. Siihen meni aika kauan aikaa, mutta tämä on kyllä aika tärkeä tehtäväkin tälle päivälle. Mutta se yleisin, mikä täältä ihmisiltä on puuttunut, niin on tämä silmukka täältä tuloksen alustamisesta. Toki tämän olisi voinut tehdä silläkin tavalla, että jos me vaan tyydytään siihen, että meillä on kaksi kierrosta eikä sen enempää voi tullakaan, niin toki taas voitu tehdä näinkin, että tässä on sanottu, että new kierros. Ja silloin ei olisi tarvinnut muodostajassa tehdä mitään, koska tämä merkinhän tarkoittaa, että meille syntyy uusi taulukko, mikä on alustettu noilla arvoilla. Mutta sitten jos me haluttaisiin tuohon vaihtaa, että kierroksia on kolme, niin silloinhan se ei toimisi tämä tapa, että silleen se on parempi tehdä, että tehdään tällä silmukossa tuolla muodostajassa, niin se saadaan tottelemaan tuota kierrosmäärää. Ei mitään sanota. Kun mulla olisi mikki päällä. Toivottavasti on. Joo, no sitten seuraavaan tehtävään. Postimaksu oliotaulukolla. Arvotaanpa siihen nyt sitten joku toinen, jos se on vapaaehtoista tullut. Eli viime viikolla postimaksua tehtiin enempi tai vähempi tällä tavalla, että meillä oli kaksi irrallista taulukkoa. Ja tässä on hillitön riski siihen, että nämä voi niin kuin mennä eri tahtiin nämä kaksi taulukkoa, kun niitä ei ole millään niin kuin liimattu, että tämän pitää olla varmasti aina tuon kaverina. Ja sen takia fiksumpi lähestymistapa siihen on, että me tehdään sinne, tuossa ei ole tehty oliotaulukkoa. Täälläkään ei ole ihan tehty oliotaulukkoa. Täällä on tehty hintatyyppinen luokka. Hintatyyppinen luokka, joka jossa on paino ja hinta, ja sitten on muodostaja, missä ne alustetaan ne paino ja hinta. Ja sitten on, missä sitä on käytetty. Ei hoti kohtakaan missä, jos mä oikein tuossa. Suurin kirjeen paino, eli hetkinen. Onko siellä hintana niin, että 1 eurolla saa lähetettyä 50 grammaa? Täällä on 60 sentillä 50 grammaa, tuossa on vähän eri hinnasto. Mutta tuossa on luotu nyt tämän taulukko, jonka alkioina, eli nyt tässä hyvä esimerkki on se meidän astiapeli, missä oli luotu siinä astiapelissä luotu sinne taulukkoon siinä, missä vielä tehtiin sille yksinkertaisesti, sen oli luotu sinne yksi astia, mikä oli jonkun kokoinen, eli viety ne attribuutit, mitä sinne kuuluu. Eli nyt on viety attribuuttina, että 1,50 € on niitä kavereita ja 1,40 € ja 100 grammaa on kavereita, ja nyt te hyötyhän tässä on se, että me voidaan antaa näille eri tyyppinelle eri alkioille. Eli tuolla ei ole järkeä pitää doublea, koska ei niitä kirjeen painoja voi niin tarkasti punnita. Ja jos tän haluaa nätimmän näköiseksi, niin voisin kirjoittaa noin, mutta voisin kirjoittaa tälleen alekkaankin tuon hintataulukon, niin siinä ehkä helpommin vielä näkee, että minkälainen se hinnasto on. Ja sitten vielä jos haluaa, niin yrittää pistää ne linjaa, että ne näyttää oikeasti kauniisti samanlaiselta, niin saa sen mukavasti luettavaksi sen taulukon siitä. Noniin, sitten meillä on siinä hintataulukko. Se, missä tämä hintataulukko asustaa, niin nyt kun se tehdään näin, niin tämän semmoinen pieni miinus on, että nyt joka kerta, kun me tullaan tänne aliohmaan, niin se luo uudestaan tämän taulukon ja sitten uudestaan nämä hintaoliot. Et se on tässä pieni miinus, ja sen takia tässä voisi harkita sitä, että nostetaan tämä hintataulukko tämän aliohman ulkopuolelle. Sitten siitä tuli attribuutti, eli silloinhan se tarkoittaa, että se olisi syytä laittaa privaateksi. Sitten, jos se pystyttäisiin jollakin estämään, että näitä ei pysty millään muuttamaan, niin se voitaisiin ihan hyvin laittaa statiikiksi, että kaikilla maailman suurin kirjeen painoilla on tämä yksi ainut taulukko. Nyt surkeita Javassa on se, että mä en voi julistaa mitenkään sillä tavalla, että tätä ei saa muuttaa. Eli nyt jos mä laitan tuohon vielä, että final, niin se tarkoittaa sitä, että mä en voi kääntää tätä hintaviitettä, mikä tässä tulee. Eli kuvanahan tämä juttu on nyt sitten sen näköinen, että tuo hintahan viittaa nytten taulukkoon, jossa on 5 alkiota. Eli hinta viittaa nyt taulukkoon, jossa on, anteeksi, hinnat. Hinnat viittaa taulukkoon, jossa on 5 alkiota, ja sitten jokaisen niiden perään on syntynyt se yksi hinta. Hinta oli jo, missä on nyt sitten vaikka tuo 1,50 €. Eli ton näköinen kuva siitä nyt tulee. Niin tuo final tekee sen, että mä en voi tätä taulukkoa en voi luoda uudestaan, laittaa toiseen paikkaan. Mutta se ei valitettavasti estä sitä, ettenkö mä pystyn näitä yksittäisiä alkioita täältä katkaisemaan ja laittaa niitä viittaamaan toiseen hintaolioon. Että semmoinen vähän huono siinä Javassa on. C++ssa voi iskeä const-sanoja, mikä tekee samaa kuin tämä final, niin niitä voi iskeä moneen paikkaan ja tehdä kaikista mahdollista siellä niin kuin vakioita. Että jos mä aina kehun C++, niin ei se tarkoita sitä, etteikö siinä ole hyviä ominaisuuksia. Mutta esimerkiksi tuossa kohti siinä on parempia ominaisuuksia. No niin. Nyt meillä on se hintataulukko siinä ja ihan yhtä lailla se näkyy tänne hinnat nimellä. Eli nyt kun meidän pitää etsiä suurin kirjeenpaino, mitä voi lähettää vaikkapa tuolla 3 eurolla, niin lähdetään täältä etsimään, että voitaks mä tuon, en voita, voitaks mä tuon, en voita, voitaks mä tuon, en voita, voitaks mä tuon, voitan, eli 2,50 mä voin lähettää. Ja sitten lähdetään menemään, eli aloitetaan, niin kuin tässä äsken katsottiin, niin tältä viimeisestä. Senhän pystyy aloittamaan toisestakin suunnasta, niin kuin katsottiin viime viikolla, mutta tämä tekijä on aloittanut sen tuolta viimeisestä, mikä on ihan hyvä lähestymistapa. Eli aloitetaan sieltä viimeisestä hinnasta, mennään niin kauan kuin ylöspäin päästään sitä, aina taaksepäin, eli i-miinus-miinus. Ja sitten katsotaan, että jos mulla on rahaa enempi kuin tuolla taulukossa siinä kyseisessä kohdassa, on tuossa hintasarakkeessa asiaa, niin hieno juttu, silloin mä voin lähettää sen painoisen kirjeen. Ja tuossa oli se tehtävä niin kuin siltä oliotaulukon kohdalta. No sitten sama asia tehtynä kaksiulotteisella taulukolla, niin tähän ei näin onnistu, että tämän nimi on kanssa hinnat, mutta private static final. Kaksiulotteinen taulukko, ja nyt jos mä laitan sen, ja sitten en jaksa enää kaunistella, mutta se voisi kaunistella tuon samannäköiseksi. Niin nyt huomatkaa, miten niin kuin samanlaisia nämä kaksi asiaa tässä on. Ja tässä me ollaan luotu olioita. No itse asiassa tässäkin me ollaan oikeasti luotu olioita. Eli tämä meidän taulukkohan oli tämän näköinen, että tänne syntyi sopiva määrä näitä taulukon paikkoja. Jokainen niistä sitten viittaa tuon nyansiosta olioon, missä on se hinta. No, mitä tässä kaksiulotteisessa taulukossa tapahtuu, niin tuo hinnathan on nyt viite yksiulotteiseen taulukkoon. Tehän sitä yhtä laiha kuin äskeisestä. Yksiulotteiseen taulukkoon, ja mitä sen taulukon alkiot on, niin sen taulukon alkiothan on nyt yksiulotteisia taulukoita, joissa on tuo ensimmäinen luku ja toinen luku. Piisin tahallaan pystyy, että kun vertaatte tuota ja tuota kuvaa, niin nehän on niin kuin justiinsa samanlaiset. Ainoa ero, että tähän alkioon viitataan nyt sitten pistehinta ja tähän alkioon viitataan takasulku 0. Mä annan tämän nimeksi vaikka nyt hinnat 2D, niin saadaan tämä tehtyä loppuun. Eli nyt tämä kirjeen paino täällä, niin nyt me otetaan aina sitten hinnat 2D-taulukosta. Sarakkeessa rivillä i oleva alkio, sarakkeessa 0 meillä oli se rahamäärä siellä. Eli täällä ekassa paikassa meillä oli se rahamäärä ja tokassa paikassa se paino. Ja jotta se unohtus kumpi on missäkin, niin me voidaan tänne tehdä vielä semmoinen jekku, että me tehdään tänne private static final int. Hinta on 0 ja sitten private static final int paino on 1. Ja sen sijaan, että me puhuttaisiin tuossa kohti, että taulukon sarakkeessa 0, niin laitetaan tuohon se hinta, niin me ei unohdeta, että kummassa sarakkeessa oli hinta ja kummassa oli paino. Ja nyt kun vertaatte näitä kahta koodia keskenään, niin eipä näiden eroksi iso tulekaan, eli molemmissa otetaan iinellä rivillä oleva alkio, ja tuossa se otetaan sen olion hinta-attribuutti, täällä otetaan sen hintasarakkeessa oleva arvo. Eli tässä on yksi syy, miksi Fortran porukka ei niin kuin oikeastaan hirveästi ikinä niin kuin itkenytkään olijoiden perään, koska ne pisti kaikki asiat aina taulukoihin ja käytti tyytyväisenä näitä taulukoita. Siihen aikaan, kun Fortran oli valloillaan, niin ei edes niin hirveästi käsitelty merkkijonoja, joten oikeastaan kaikki asiat, mitä käsiteltiin, oli numeroita, jolloin se taulukko toimikin ihan hyvin. Että enempi tämä murhe rupeaa tulemaan sitten, kun meillä rupeaa olemaan niin kuin enempi näitä tietotyyppejä, niin sitten rupeaa tulemaan murhetta. Joo. Mutta verratkaa näiden ero on niin kuin todella minimaalinen. Ja sama, jos se olisi tehty alhaalta päin aloittain, niin tämä toinen voitaisiin tehdä ihan samalla tavalla alhaalta päin aloittain. Tästä kysyttävää. Nyt mä kyllä epäilen, että onko ketään paikalla, kun ei mistään kuulu mitään. Kysymykset kysytty ohjauksessa. Mähän tuun mustasukkaiseksi tuommoisesta. Käyttöliittymän erottaminen, eli meillä oli toi astia peli siellä viime kerran. Onpa siinä rumat äät muuten taas. Onko ne yhtä rumat tuosta javasta klikkaamalla? Oh. Eli meillä oli astia peli viime kerralla ja nyt tässä pelissä on sitten semmoinen vika, että me on samaan luokkaan sotkettu niin kuin hirveästi vastuita. Eli meillä lasketaan täällä kaiken maailman astioiden summia ja lasketaan esiintymiä ja tulostellaan esiintymiä ja kaikkea muuta. Ja se on vähän taas vastoin semmoista hyvää ohmointikäytäntöä, että nyt on luokalla liikaa vastuita. Ja yksi semmoinen selkeä paikka jakaa tämä osi oli se, että katsotaan, että mitkä metodit täällä on semmoisia, mitkä niin kuin ei tarvitse millään tavalla mitään käyttöliittymää. Ja tehdään sillä tavalla, että ne metodit jätetään tänne astiapeliin. Eli lähdetään tuosta raakasti katsomaan. Eli nyt nämä astiataulukko, niin siihen ei tarvitse käyttöliittymää. Muodostaja ei tarvitse käyttöliittymää. Get ämpäri ei tarvitse käyttöliittymää. Get lukumäärä ei tarvitse käyttöliittymää. Lisää astia ei tarvitse käyttöliittymää. Siinä on näköjään kaksi erilaista. Miksi siinä on muuten kaksi erilaista? Mikäs näiden ero nyt on? Lisää yksi astia. Tämä voi olla sen takia tehty tämä lisää yksi astia, että muodostajasta ei saisi oikeastaan kutsua muuta kuin final-metodeja. Mitäs meidän alusta tekee sitten? Alusta. Ai niin, tämä alusta vaan pitää huolen siitä, että aina kun me uusi astia sinne lisätään, niin me saataisiin piettyä yllä sitä, että mikä niiden astioiden niin kuin maksimaalinen summa on, että jos meillä on se 5 litra ja 8 litra astia, niin silloin se maksimaalinen astioiden summa on 13. Että sen nimi olisi voinut olla vähän parempi nyt jälkeenpäin, se on hyvä katsoa omiakin töitä jälkeenpäin, niin nimi olisi voinut paremminkin olla joku, mikä se nyt olisi voinut olla, laske maksimimäärät tai jotain semmoista. Mutta aina kun me lisätään yksi astia, niin mennään tuota kautta. Ja sitten täällä muodostajassa, kun on tehty tämä ämpärin lisääminen, tämä ämpärihän ei kuulu niihin, minkä summaa me ollaan laskemassa, niin siksi tätä ei ole menty sen lisää astia kautta. No niin, eli ei tarvitse käyttöliittymää saa jäädä tänne, anna is-astia saa jäädä tänne. Tulosta ohjeen, jos ei ole nimensäkin mukaan jotakin, mikä tulostaa jotakin. Eli tämä nyt on ensimmäinen metodi, mikä siirretään sitten sinne komentoriviastia peliin. Sitten tulosta määrät selkeä, pitää siirtää komentoriviastia peliin. Get määrät, tässähän ei ole mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa, saa jäädä tänne varsinaiseen astia peliin. Etsimisessä ei ole mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa, saa jäädä tänne. Nimi, ohje, siellä näyttää olevan tulosta, mistä siirretään sinne komentoriviastia-peliin. Kaadassa ei ole mitään tekemistä. Kaadassa ei ole mitään tekemistä tämän käyttöliittymän kanssa, saa jäädä sinne. Ja alusta katsottiinkin äsken, että se vaan alusti. Ja sitten tämä pelaaminen, niin tämähän nyt sisältää syöttö, käyttäjältä kysytään jotakin ja sitten kutsutaan nimiohjetta, mikä tulostaa jotakin. Eli tämä on ihan selvä paikka, mitä pitäisi siirtää sinne toiseen tiedostoon. Eli noin vaan ruvetaan jakamaan kahteen tiedostoon. Eli astiapeliin jää tänne ei saisi jäädä yhtään printtiä. Täällä on kyllä tulosta. Täällä on printtiä jäänyt tänne astiapeliin. Siellä ei niitä saisi olla. Printtiä. Täällä ei ole yhtään printtiä astiapelissä. Eli tämä vaikuttaa siinä mielessä oikeammalta. Eli otetaan tästä olemasta luokasta vaan iso kasa niitä metodeja pois. Joo. Ja sitten tehdään komentorivi astia peliluokka, josta voisi yrittää etsiä tuon samaan tekijän, niin niitä on helpompi verrata. Eli täältä sitten niin tehdään komentorivi astia peli. No joo, miksei se voi tehdä niinkin, että se perii tuon astiapeliin, jolloin kaikki asiat on siellä käytettävissä. Mutta silloin me ei saa sitä pääohjelmaa samanlaiseksi. Joo, kun meillä pääohjelmasta oli haluttu tämmöinen, että me luodaan ensiksi astiapeli ottamatta mitään kantaa mihinkään käyttöliittymään. Ja sitten me kutsutaan pelaa-metodi, että pelaa peliä, ja sitten se pelaa, luo uuden komentorivi-astia-pelin ja vie sinne parametrinä ton just luodun astia-peliin. Ja nyt se on sitten pitkälle kiinni, että mitä tuossa tekee tuo muodostaja. Hetkinen, täällä ei ole muodostajaa nyt tämä. Komentorivi-astia-peli, Ctrl-F. Tuossa se on pelaassa, tuossa on muodostaja, mutta sitä peliä ei ole, parametrina tuo peliä ei ole käytetty mihinkään. Eli silloin käy sillä tavalla, että sinne ei tule näitä astioita, mitkä tässä tehtiin, vaan ne syntyy ihan uusi peli ilman niitä astioita. No tässä taas tähän komento, tässäkin tämä perii tämän astiapelin. Mistä tämä perintä on tänne nyt näin livahtanut? No täällä sitten tänne komentorivi astiapelin sisään on luotu tuo peli. Mutta nyt me ei ole päästy niitä astioita lisäämään täältä pääohjelman perspektiivistä. koska se on iso osa sitä hommaa, että me saa ihan sinne tehdä ne astiat, mitä me halutaan. Tuossakin näitä, nämä asiat on laitettu tuonne komentoriviin astiapeliin, minne ne ei kuulu, koska ne on siellä astiapelin sisällä. Sama juttu. Sama juttu, komentoriviin astiapelissä ei saa olla mitään tietoa, eli komentoriviin astiapeli ainoa attribuutti saisi olla tämä peli, että mitä peliä me pelataan. Eli ihan samalla tavalla kuin meillä on siinä, nyt tältä pääohjelmasta sitten puuttuu ne pääohjelman jutut, mutta eli me pääohjelmassa vaan todetaan, että mä haluan pelata astiapeliä, semmoista astiapeliä, missä olisi 8,5 litraa astiat. Ja sitten pistän sen pelaamaan. Eli me tavoitellaan tätä pääohjelmaa niin kuin mahdollisimman lyhyt ja ytimekäs, ja siinä on vaan ne asiat, mitkä on oleellista. Eli millä astioilla me tätä pelataan. Ja nyt sitten, jos me halutaan tehdä graafinen astiapeli, niin toivottavasti tämä pelaa on sitten semmoinen, joka toisessa tilanteessa ei luokkaa komentorivi astiapeliä ja sinne vaan luo sinne sitten graafisen astiapeliin. Silloin se toimii niin kuin ihannetilanteessa oikein, että me voidaan vaan vaihtaa, että minkälainen se käyttöliittymä siellä on. Eli nyt kun meillä pääohjelmasta kutsutaan sitä komentoriviastiapelin muodostajaa, niin se muodostaja tekee vaan sen, että se laittaa sen tämän pelin. Eli nyt me ollaan siellä käyttöliittymässä, se vastaa just sitä meidän käyttöliittymää siinä harjoitustyössä, ja sitten meidän käyttöliittymästä oli viite sinne kerhoon, niin tämä tavallaan tekee just sen, että nyt se laittaa sen käyttöliittymässä olevan viitteen sinne kerhoon meidän harjoitustyön tapauksessa. Ja sitten sen jälkeen kaikki operaatiot, mitkä äsken meni ilman peliä, niin kun me siirretään näitä tulosta esiintymät tai muuta, siirretään tänne komentorivi astiapelin puolelle, niin me ei voida sanoa enää esiintymät.get löydettyjä, koska me ei peritä mitään, niin kuin tässä ei ole tarpeenkaan periä, me ei peritä mitään, niin meillä ei ole mitään esiintymiä. Mutta sitten siellä pelissä on esiintymät. Mutta että mä pääsen käyttämään peliesiintymiä, niin se kyllä vaatii nyt sitten liikaa tietoa, eli tämän ongelmana on siinä, että me voitaisiin viitata sinne pelin esiintymiin, niin vaatisi, että tuon pelin esiintymät pitäisi olla public, ja sehän ei ole järkevää, mutta kierretään se homma sillä tavalla, että tehdään niin kuin mäkihypyssäkin, sanotaan pelille get löydettyjä, ei yritetäkään miettiä niitä esiintymiä, eli sanotaan pelille, että get löydettyjä, ja peli tietää, että siellä on esiintymät, eli se sitten hoitelee sen kysymällä esiintymiltä sen asian. Eli esimerkiksi tuossa tulostoesiintymät, niin pyydetään se asia sieltä peliltä. Ja sitten miten peli tekee sen, niin peli hoitelee sen sieltä esiintymien kautta. Eli täällä ei tarvitse tietää sitä, että semmoinen on siellä olemassa. Ja sitten näitä ohjeita tehdessä, niin jos meidän pitää kirjoittaa ohjeet, niin taas sama asia, että no joo, esimerkiksi me halutaan ne astiat käydä läpi, niin me voidaan sinne peliin tehdä vaikkapa iteraattori tai joku muu tapa, millä me päästään sitten käymään ne astiat sieltä läpi, ja sitten hoidellaan se tulostaminen täällä sen avulla. Tai jos me halutaan välttämättä mennä niitä indeksi kerralla ja tehdään sinne peliin sitten, että anna lukumäärä ja anna sieltä is astia, niin siltä me voidaan sitten käydä kysymässä se tilavuus. Tai voitaisiin tehdä sillä tavalla, että tämä peli ei tiedä, tämä käyttöliittymä ei tiedä, että siellä on erikseen astioita, niin me voitaisiin pyytää sieltä sitten suoraan, että get tilavuus iinestä astiasta, eli samalla tavalla kuin äsken mäkihypyssä, että jätetään se sinne niin kuin syvemmälle, se kuka tietää mistä mitä. Mutta lähtökohta se, että ne metodit, missä oli vähänkin tätä printlinea viittaava, niin ne siirretään tänne komentoriviin asti ja peliin. Ja sitten sillä on viite siihen peliin, eli tämä on just sama kuin se meidän kerhoviite siinä meidän harjoitustyön kuvassa. Joo, siitä kysyttävä. Matriisin suurin, tämä nyt on ihan ohjelmointi yksi tarina. Eli ainoa murhe tässä nyt on sitten se, että testatessa niin mä en jaksanut enää tehdä semmoista, mikä osaa täällä niin kuin sisäkkäisiä sulkuja tehdä, eli siihen olisi pitänyt tehdä melkein samaa työ, mitä on tehty tuossa Java-kääntäjässä, ja siihen ei oikein enää into riittänyt. Eli se, että tulkitaan tuolta suluista sitten myös kaksiulotteisia taulukoita, niin se on jo vähän hankalaa, eli se on jo tunnustettu sillä kontestiohjeessa, että kaksiulotteisen taulukkojen testaamiseksi, niin nämä taulukot pitää ensiksi tehdä täällä niin kuin apumuuttujia, ja sitten me voidaan apumuuttujalta käydä kysymässä, että mikä on tuon matriisin suurin. No sitten se on esitelty kaksiulotteinen taulukko tuolla parametrilistassa, ja se on staattinen metodi, koska ei siihen tarvitse sen läpikäymiseen mitään muuta kuin tuon taulukon. Ja normaali tapaus arvataan suurin sinne, katsotaan kuinka pitkä tämä meidän rivi on. Tuossa voisi miettiä, että onko tämän nimi nytten rivi, vai onko tämän nimi sitten joku rivin pituus tai muuta. Koska rivillä helposti mieltää, että se tarkoittaa nimenomaan sen rivin sisältöä. Ja samat on sarakkeen tapauksessa. Ja tämä on ihan hyvä, että otetaan nämä molemmat pituudet erikseen, koska mikä ei takaa, että näiden matriisin rivien javassa tarvitsee olla yhtä pitkiä. Eli tässä esimerkissä molemmissa on 5, mutta tämä toimii ihan yhtä hyvin, vaikka tämä toinen rivi olisi eri mittainen kuin toinen. Niin siksi meidän pitää sitten joka kerralla ottaa sitten, tämä voisi olla vaikka rivi LKM ja tämä voisi olla sitten sarake LKM esimerkiksi. No sitten mennään se rivi läpi ja sitten otetaan kuinka pitkä se rivi sattuu olemaan täältä, tässä tapauksessa 3. Eli sitten mennään toisella indeksillä ja otetaan aina sieltä 1 alkio, ja tässä taas pikkasen voisi nopeuttaa sillä tavalla, että otetaan tuo johonkin apumuuttujaan tuo 1 alkio sieltä, niin sitä ei tarvitse sitten 2 kertaa käydä hakemassa. Muistakaa aina sitä näytelmästä, että miten työlästä se oli, kun se Matti meni sinne yksiulotteisen taulukon luokse, ja se on vielä työlämpää, kun mennään kaksiulotteisen taulukon tietyn alkion luokse, niin sikäli se on edullista ottaa se sillä kerralla esiin. Eli jokainen alkio sieltä taulukosta saa yrittää, ja jos joku sen voittaa, niin siitä tulee sitten uusi voittaja, ja vaikka siellä lopuksi palautetaan se voittaja sieltä. Siinä oli mulla joku jekku siellä mallivastauksissa. Siellä mallivastauksissa oli se jekku, että näitä taulukoita voidaan periaatteessa mennä näinkin sen ansiosta, että ne on taulukoita taulukoista. Eli mä voin mennä läpi ne rivialkiot sieltä, ja sitten mulla on yksi rivi käytössä, ja mä otan sen riviin ja annan sen sitten vanhalle summa-alioimalle, mikä laskee sen rivin summan. Tai sitten se voitaisiin mennä jopa näin, että käytetään sitä for each-silmukkaa tuon sijaan, että silloin mulla on yksi kokonainen rivi käytössä, ja sitten me pyydetään sitä vanhalta summa-alioimalta, että lasketaan tämän rivin summa sieltä. Ja tämä voi nopeuttaa asioita sikäli, että nyt meidän ei tarvitse tehdä sitä kaksiulotteista indeksointia koko ajan. Et kun on se yksi rivi saatu kouraan, niin sen jälkeen työskennellään yksiulotteisella taulukolla siinä. kun tässä piti koko ajan käydä niin kuin joka alkion kohdalla hakemassa sieltä ensiksi se rivi ja sitten sen rivin kohdalla sinne oikeaan alkioon. Et tässä kannattaa katsoa, että minkälaisia me piirreltiin ne kaksiulotteiset taulukot siinä Javasta viimeksi. Nyt ymmärrän. Ai niin, mulla on taas tuo rajoitin tuolla, että ei tuu noita. No, arvo. Ai niin, sitä ei tarvinnut ottaakaan, kun se teki sinne. Mikäs tässä on tuo erilaista äskeiseen nähden? Matriisin summataulukon avulla. Ai niin, summa. Joo, eli tuossa on se perinteinen tapa tehdä summa. Mutta sitten tuossa se on tehty, niin kuin mä äsken sanoin, että nyt kun me otetaan sieltä se yksi rivi kouraan sieltä, eli nyt tuo for each tuossa ottaa kokonaisen rivin tuosta kouraan, ja nyt se on tuossa rivissä, ja kun se rivi annetaan tuolle vanhalle demo 7 rajat luokassa olevalle summa staattiselle aliohmalle tai funktiolle, niin se laskee sitten se yhden rivialkioiden summa ja se lisätään sinne summaan, niin tällä tavalla voidaan niin kuin monesti välttää se, että meille ei tule näköiselle edes sitä, että meillä on kaksiulotteisia rakenteita. Et jos ne näyttää pahalta ne kaksiulotteiset rakenteet, niin sitä voi hyvin välttää tuommoisella tempulla. Ja tässä kohti tämä on niin kuin parempi minusta tämä Javan kaksiulotteinen taulukko kuin se C-Sharpin oletus kaksiulotteinen taulukko. C-Sharpissakinhan voi tehdä näitä samanlaisia jacket array ihan tilanteen mukaan. Sitten piti selvittää, miten saadaan päivämäärä selville. Siihen liittyy jotakin pieniä haasteita, joka lähinnä liittyy kuukauteen, eli eli silloin kun meidän piti tämä päivä saada selville, niin täällähän sijoitettiin ennen joku vakiopäiväys, niin siellä on tämmöinen tehdasmetodi kuin calendar.getInstance. Eli oikeasti Suomessa käytettäisiin semmoista kuin Gregorian kalender. Mutta sitten jos mä kirjoittaisin tänne Gregorian kalender, niin sitten siinä olisi se vika, että sitten kun se viian kiinalaisille ja kiinalaisilla on joku koiranvuosi siellä, niin sitten se ei toimiskaan siellä niiden kulttuurissa. Niin sen takia tässä on järkevämpi käyttää tämmöistä staattista tehdasmetodia, eli tämä get-instance luo meille semmoisen kalenteriolio, mitä käytetään siinä meidän kulttuurissa, missä me ollaan sillä hetkellä. Ja siltä oliolta, ja nyt näitä syntyy näitä olioita tuossa paljon, niin tässä voisi kannattaa sijoittaa tuo calendar get instance johonkin var vaikka nyt, koska se palauttaa myös kellon ajan, niin voitaisiin sijoittaa se johonkin vaikka muuttuja, joka kuvastaa tätä ajahetkeä, ja sitten kysytään siltä ajahetkeltä, että minkälaista päivää se edustaa ja minkälaista vuotta se edustaa ja minkälaista kuukautta se edustaa. Ja ajetaanpas tuo nyt ja katsotaan, mitä se sanoo meille. Se sanoo meille, että nyt meillä olisi menossa, onko tuo päivämäärä nyt tuolla tavalla. Eli mikä on ensimmäinen tulostettu päivämäärä. Me luodaan tuossa uusi päivämääräolio, joka kutsuu sitä päiväysmetodia sieltä syntyyssä, ja sitten me se tulostetaan hetkinen. Eiku tuolla. Me voitaisiin tehdä tähän semmoinen, että tulostetaan ihan aluksi semmoinen päivämäärä, mitä ei ole alustettu millään tavalla. Eli tehdään tähän joku päivämäärä nolla ja ei alusteta sitä millään. Ja tuon pitäisi toimiessaan tulostaa tämä päivämäärä. Mutta se tulostaa meille 8.2. Eli tänään on 8. maaliskuuta. Eli tuo kakkonen ei mennyt putkeen. Ja se johtuu siitä, että tämä kalenderluokka toimii vähän niin kuin indeksipohjaisesti. Eli kun me pyydetään tässä, että annapa sitä mun ajahetkestä se kuukausi, mitä tämä vastaa, niin se onneto antaa sillä tavalla, että tammikuu on nolla. Ja nyt sen korjaamiseksi mun pitää tuohon ynnätä yksi. Ja mikä tämä tämmöinen ihme get-metodi, minne menee parametrit, nämä tämmöinen aina tämmöinen ihmesana, niin nämä ihmesanat on nyt sitten vakioita. Ja ideana on se, että koska siellä on melkein parikymmentä asiaa, mitä sieltä voidaan pyytää siltä päivämääräolijolta, niin sille ilmoitetaan sitten kokonaisluvulla se, että mitä sen ominaisuutta sitä halutaan nyt tällä kertaa saada näkyville. Ja jos menette katsomaan, niin tämä calendar.dayofmonth voisi olla vaikka ykkönen ja tämä month voisi olla vaikka kakkonen. Ja eikö tuossa ole muuten virhekin, kun mistä sinne tuli tuo 21? Miten sinne tuo 21 pystyi tulemaan, koska tuossa ei lue yearia? Nyt en ymmärrä. Miten sinne pystyi tulemaan 21? Tulostetaanpas nyt ton eteen vielä vaikka nyt plus päivämäärä nolla, että nähdään, että onko se varmasti tuo meidän tuloste. Miksi ihmeessä tulostaa 21? Ei se voi mitenkään tulostaa 21, kun tuossa lukee, että get month. Mäpäs lisään siihen ihan kiusallani 5000 ja katoo, mitä se sitten tulostaa. Mä vähän taisin lisätä väärin. Piti jäädä siihen suluun tolle puolelle. Nyt jossakin kohti vaihdetaan tuo vuosi kyllä väkisin toisen näköiseksi. Nyt täällä jossakin kohti on joku huijaus, missä se huijaus voi olla, koska meillä on apua.
Eikö siinä ollut se, että se ei saa alustaa sinne mitään sattuu?
Joo, mutta mistä se saa sen oikean vuoden sinne, niin sitä mä ihmettelen. Eli me käytetään parametrinta muodostajaa päivämäärälle, missä meillä on parametrinta muodostaja tuossa. Eli täällä se käy alustamaan. Tämä ei meikkä sen alusta kautta, tai meikkä sen päiväyksen kautta. Eli tästä on tehty vähän turha hankalaa, kun taas helpompi mennä sieltä päiväyksen kautta kiertämällä. Eli nyt kun ne on tänne tehty nämä muutokset, niin mun pitäisi tässä tähän day of month ok. Ja tuolla lukee year niin kuin pitääkin. Ja nyt mä en tiedä, kutsutaanko sitä päivästä erityisesti missään. Tuossa pitäisi lisätä yksi siihen, että me saadaan siitä tulemaan maaliskuu. Mutta nyt kun katsotte, että kuinka monessa kohti tässä on nyt käytetty sitä calendar-get-instansseja, niin nyt tätä korjausta pitäisi tehdä hirveän moneen paikkaan. Ja sen takia se olisi niin kuin fiksuinta, että kaikki päiväykseen liittyvät asiat kierretään vaan tämän päiväyksen kautta eikä mistään muualta. Niin silloin tämä on se ainoa paikka, missä tarvii korjailla. Eli täällä on sitten tehty tämä päiväys sillä tavalla, että nyt niitä ei sijoitella attribuutteihin, mikä on sinänsä järkevää, ettei sijoitella attribuutteihin, kun meillä oli tuo alusta sitä varten. Eli käydään pyytämässä sieltä se nykyinen ajahetki ja siltä pyydetään sitten se, antaakohan tämä date nyt nimenomaan sen päivän vai pitääkö olla se day of month. Nyt mä en ole varma, mitä tuo date tekee. Ja sitten pyydetään se kuukausi sieltä, lisätään siihen yksi, mutta siltä varalta, että Trump joskus tekee ja päättää, että sinne tulee yksi kuukausi hänelle sinne alkuun, niin alkuun niillä on siellä vakio, että millä se alkaa, mistä indeksistä ne alkaa ne päivät juoksemaan. Ja tuo on tällä hetkellä nolla tuo kalendar.januari. Mutta jos sitä käytetään niin kuin ne on neuvonut käyttämään, niin nyt että niillä olisi mahis muuttaa se vaikka ykköseksi. Ja silloinhan jos ne muuttaisi se ykköseksi, niin tähän tulisi sitten miinus yksi plus yksi, eli silloin tämä calendar month palauttaisi suoraan sen ykkösen silloin, kun se tarkoittaa tammikuuta. Eli tälleen se tehdään oikein laskettuna tuo. Se, että aikooko ne koskaan muuttaa tätä calendar januari niin kuin muuhun kohtaan, niin sitä en tiedä. Joo, mutta tuossa se olisi niin kuin se päiväys ja tehdään sitten kaikki muut sen päiväyksen kautta. Eli siellä kantaluokassa varmaan mentiin, kun kaikki mennään nyt tämän TIS ja moniparametrisen kautta, niin siellä kantaluokassa mennään sitten tuon superin kautta ja se kantaluokka muistaakseni meni sen päiväyksen kautta tuon asettamiseen. Joo. Mutta ihmekikkailuksi tämäkin on saatu, että vähän työläs tuo päivämäärä on sieltä kaivella esille. No sitten tuossa graafisessa astiassa, niin siellä oli sillä tavalla, että siinä piirreltiin niitä astioita ja sitten siinä oli taas samaa vikaa, että siellä on niinku grafiikkaa ja muuta siellä. Eli siinä on taas sama juttu, että sieltä voisi niinku erottaa selkeästi semmoisen osan, mikä piirtelee niitä pylväitä niin omaksi luokakseen, jolloin niitä pylväitä voisi käyttää ihan semmoisenakin muussa tarkoituksessa, että voisi tehdä semmoisia pylväitä, missä on ykkösen kohdalla viiva ja se on yksi leveä ja viisi korkea ja viiva menee nollan kohdalla ja yksi leveä, kahdeksan korkea ja viiva menee kakkosen kohdalla. Ja sitten kun se ajetaan semmoinen pääohjelma, niin se toivottavasti siinä oli lopussa niitä, missä sitten asetettiinkin se viiva sen jälkeen neljä korkealle ja muuta, niin se ei ole ihan samannäköinen kuin siinä alussa oli, mutta jos mä nämä ottaisin tältä pois, niin sitten näkee, minkälaiset ne pylväät on siinä lähtötilanteessa. Oho. Nyt se ei mene ihan oikein, koska mun mielestä tuo pitäisi olla kaksi korkea tuo pylväs tuossa luontitilanteessa. Että nuo onnistui nuo väliin muuttamiset, mutta tuo lähtötilanne ei näköjään ihan onnistunut, että tämän pylvään korkeus on kyllä 5, mutta sitten siinä pitäisi olla kaksi korkealla se pintakohta menossa. Mutta syyään pois sieltä graafisesta astiapelistä se, mikä liittyy tuohon pylvään piirtämiseen, ja tehdään sitä omaa luokka pylväs, jolla on pari omaa attribuuttia, että missä meillä menee se pinnan vasen ja oikea reuna, x-koordinaatti, y-koordinaatti, ja luontitilanteessa laitetaan ne kohdalle ja nyt tässä on sitten varmaan vikaa siinä, että toi määrä. TIS-määrä on kyllä laitettu kohdalle, mutta sitä ei ole sitten piirretty sitä pylvästä tämän asettamisen jälkeen. Eli mä luulen, että siihen voisi riittää se, että jos me laitetaan tuohon retroon, niin se saattaisi jopa piirtääkin sen tuon asettamisen jälkeen. Ei piirtänyt, mitä retro tekee sitten. Pinta.set. Set väli, set korkeus. Ei kun tuo sisäpinnan korkeus on nyt aina nolla. Eli tuohon pitäisi kai periaatteessa tuohon sisäpintaan laittaa se määrä. Että tuon viiva menee siinä määrän kohdalla. Noin, nyt se on vähän, miten se on 2,5 siinä sitten. Mutta karkeasti noin, eli piirretään sinne pari suorakaidetta, mitkä on sitten laskettu oikein. Jostakin tuo sisäpinnan värikin oli nyt väärin, koska se tuli punaisella eikä sinisellä. Joo, tuolla on laitettu sitä väriä siihen. Eli noi olisi voitu jättää pois, niin silloin se on sen alkutilanteen mukaan, että se on sinisellä. Mutta mä en vieläkään ymmärrä, miksi se on puolessa välissä, kun sen pitäisi olla 2 korkealla tuo alkuviiva. Mutta siitähän korjailette sitä sille, että se piirtää oikein. Jäsenten suojaaminen. Eli tässä on semmoinen vika, että tämä anna jäsen, niin jos tämä palauttaa sieltä viitteen sinne kerhon jäseneen suoraan, niin siinä on meillä sitten semmoinen vika, että jos anna jäsen palauttaa mulle suoran aidon viitteen tuonne kohtaan, niin mähän voin sitten mennä sille sanomaan vaikka, että sun jäsennumero on jotakin muuta, tai mitä ikinä siellä on niitä asettamismetodeja. Että niin kivalta kuin se kuulostaakin, että mä saan sen jäsenen kouraan, mutta se ei sitten välttämättä kaikissa tilanteissa ole hyvä juttu. Jos olisi immutable, niin se olisi hyvä. String se ei voi olla, koska kyllähän se pitää ne jäsentiedot sisältää. Eli stringi se ei voi olla, mutta sen pitäisi olla semmoinen jäsen, joka on immutable. Eli aina kun me annetaan sieltä aito alkio, niin me ollaan periaatteessa niin kuin pulassa. Eli täällä on tehty tämmöinen muuttumaton jäsenrajapinta, mikä on niin kuin hyvin likellä jo sitten, että miten se pitäisi tehdä. Eli tehdään tämmöinen muuttumaton jäsenrajapinta ja sitten laitetaan, että meidän jäsen toteuttaa tämän muuttumaton jäsenrajapinnan. Ja nyt täällä muuttumaton jäsenrajapinnassa meillä ei ole mitään semmoista vaarallista metodia, millä sitä voi niin kuin muuttaa millään tavalla. Ja nyt sitten se kerhon anna, niin sitä ei laitetakaan itse palauttaa jäsenen, vaan se palauttaa viitteen tähän muuttumaton jäsen rajapintaan. Käsittääkseni tuota ei tarvita tuossa, jos me sanottaisiin siellä jäsenessä, että se jäsen toteuttaa tämän muuttumaton jäsen rajapinnan, niin me voidaan ihan tyytyväisenä palauttaa sitten se alkiot i, ja se palautuu silloin muuttumaton jäsen tyyppisenä. Eli silloin se, joka saa tämän jäsenen käyttöönsä, niin ainoa mitä se voi sille jäsenelle tehdä, niin se voi kysyä siltä nimeä ja tunnusnumeroa. Toki tämän voi valitettavasti rikkoa sillä tavalla, että sitten siellä kun me saadaan tämmöinen muuttumaton jäsen, niin se voidaan valitettavasti typekaastata sitten jäsentyyppiseksi takaisin, missä kohti se ei kaadu, koska se täältä palautettu arvo on jäsentyyppinen, niin se voidaan taikkaa sitä jäseneksi. Mutta sen takia meillä on sitten siellä Eclipsissä päällä ne varoitukset, että taikkaasteja ei saa tehdä. Eli sitten kun se Eclipse sitä varoittaa, niin me tiedetään, että nyt me ollaan tekemässä rikosta. Eli tämä on niin kun tavallaan se vastaus, millä tällä tasolla siihen voitaisiin niin kun lähteä pureutumaan, että me ei pystytä tekemään täällä sitten tämmöistä jäsen vastaa akuankka, mikä olisi aika kurjaa, että nyt kun tämä silmukka on tehty, niin se silmukan jälkeen kaikki jäsenet olisi akuankkoja, vaikka niin se olisi alun perin oli jotakin fiksumpaakin. Mutta nyt kun tuossa kohti meillä ei luekaan jäsen, vaan meillä lukee siinä muuttumaton jäsen, koska Anna palauttaa muuttumattoman jäsenen, niin silloin tästä suuttuu sitten kääntäjä, että sä voi muuttumattomalle jäsenelle sanoa, että vastaa akuankka. Joo, kysyttävää. Eli tässä ollaan hyvin jäljillä että mikä niin kuin olio-ohjelmoinnin osa sielua on. Että oikeastaan meidän pitäisi niin kuin melkein joka asiaan tehdä näitä muuttumattomia rajapintojakin. Että se oikein semmoinen orjallinen olio-ohjelmointi, niin se tuottaa vaan hillittömästi niitä rajapintoja ja tiedostoja. Ja sen takia sitten monet hyppää Pythonin ja JavaScriptin kelkkaan, koska siellä ei ole minkäännäköistä häpyä, että miten tehdään asioita, niin siellä on niin kuin tavallaan helppo tehdä, mutta se helppous maksaa, sitten kun se ohjelma isonee, niin sitten siellä on myös helppo munia. Että semmoinen tiukkapipoinen ohjelmointi, niin se estää semmoisen, eli tässäkin se olisi hirveä hyöty, että se estäisi tämän rivin tulemisen meille. Ei voi munia silloin. Joo, ja tosi tiukka pipo oli ohmo, että ei suvaitse ollenkaan, että siellä on niinku niitä muuttuvia asioita laisinkaan. Eli siinä on omat hyötys, että kaikki tehdään niinku immutable. Et sen ansiosta kaikkea uskaltaa viedä vaikka minne käyttöön, koska niitä ei voi sitten muuttaa. Joo, pistetään nauhoitus kiinni.